Dania l-mitejn u 81 poddata fil-sensila Muzika Motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. L-lum għanna edizjoni speċjali għal-mżmien il-miniet. U niftħu għabdin minant Andrew Zambi.
Jaru toro insegni di ben il bambi un presepi bil pasturi cartolini insegni patu del sciurci bisci un wazzlu tanta auguri l'colpni dem fil hodi ciò paese da pulinchi paci fly paci miss me away fukuna tu li spini il jayye i con li spas me i coi tu chi spani mille melodi e da luna platmosfera plania helwa tal helsin illi tasha
edizzjoni speċjali tal-mili tal-din is-sena. Din hija l-aħħar poddata għall-2011 ukoll u ftaħni għallum b'din is-silta mis-sena li għaddiet minant Andrew Zammit, Punchy Flart, kienet waslet propju dakinhar illi kont qiegħed nirrekordja l-aħħar poddata tas-sena li għaddiet u għalhekk ma kontx inkludejta fl-2010. Imma insomma, illum għandna poddata mimlija mużika tal-miliet li qatt ma nstemat f'din is-sensiela ta' poddati, però li ċertament li uħud minnkom li issegwu x-xena tal-mużika lokali smajtu xi darba jew oħra, imma anke għandi xi silta forsi li ma smajtux ukoll. Din is-sena probabbilment li l-aktar kanzunetta il qed tiġbed attenzjoni huwa dwed bejn Ludwig Galia u Kiara. Din hija l-kanzunetta tal-miliet tagħhom illi jisimha Hello Bambi.
Say
Ta' Chiara u Ludwig Gallia mek u Hello Bambin. Anka mek mirrabta ma' Andrew Zammit illi smajni fil-bidu għalfat illi il-mużika ta' din il-kanzunetta ġdida tal-militijat jew bil-klim ta' Father Oscar Buttigieg. Insomma, id-dettalji bħal dejjem sibuhom permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com fejn tista' wkoll tagħmlu kuntent miegħi jekk tixtuqu tiktbuli u tajduli xi ħaġa, mhux biss għal-żmien il-miliet imma jekk tixtiequ tissuġġurixxu xi ħaġa għal din is-sensiela ta' poddati. Dak huwa l-aħjar mod kif issibuni, però jekk tippreferu tista' anke sibuni permezz tal-Facebook, anke l-MySpace u Twitter pereżempju. Imma insomma, ħankomplu b'aktar mużika l-miliet. U mhux kulħadd jieħu l-miliet bis-serjetà, jon kella hemm forsi jieħu l-miliet bis-serjetà żejjed u jħoss li huwa xi żmien speċjali tas-sena għal kulħadd. Imma qed ngħid dan għalfatt li l-kumplament tal-mużika li għażilt tal-poddata tal-lum għandha ton ironiku jew sarkastiku jew insomma hemm element li huwa xi ftit differenti minn dak li smajna s'issa. L-ewwel waħda ġenerant il-duo Auchi Divine Sinners. U minant il-Divine Sinners Anna Another Lonely Christmas. Another dollar, now please go away. video għal din is-silta ta' Divine Sinners Another Lonely Christmas l-istess palmen video u koll għas-silta l-ismajna qabela minant Ludwig u Kjara il-ħelu bambin. U l-għanin nitkelmu dwar videos fuq YouTube tfaċċat silta tassew interessanti din is-sena illi għanda elementi ta' satira anke politika u soċjali għal dak illi għaddej f'Malta u għadda f'Malta f'dawn l-aħħar siċur permezz ta' sistema ġdida tal-karozzi tal-linja. Minant Kyle Pages, se nisimaw Ninja Bru il-Bastop.
Ninja Bru il-Bastop, li stelle u la liva angorru ingorru fu ostinga. U il-ħammi l'infesciu con l'ansallu ha ostingat il milhamru il umfmini fulium ali shinke la mana da om nein kella bleinig sonna nin feschu kollansallu nin feschu kollansallu nin feschu kollansallu ha ostinga Om red almanana dat libatum fu lex tu sa materne il ahmadin ya yar pilap talin ya nil feshu kolan san Lin feshu kollan sallu Lin feshu kollan sallu Ha ostinga
Kajl paċe mek mdin ġabru il-bastot kwasi Zeitgeist jajdulu bil-Germanings dan għal dak li huwa il-ħsieb ewlieni f'moħħ ħafna min-nies f'Malta f'dawn ix-xhur lejn tmiem issa din is-sena ta' l-2011. L-għadin insemmu tmiem l-2011 ifakkarkom illi sal-bidu tas-sena ġdida intom għadkom tistgħu tivvutaw bħal dejjem għal diski u recordings oħra illi ħarġu matul is-sena li tkun għaslet biex tispiċċa u l-ewwel poddata illi konna propju fis-sena l-ġdida tkun dik illi fija jiena nsemmakom dawk illi intom il-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati tkunu għaziltu bħala l-aktar favoriti ta'kom mill-mużika tal-sena ta' qabel. Id-detalji bħal dejjem permezz ta' tonysan.com. U f'dan l-istil ta' mużika li semmajkom fl-aħħar żewġ siltiet, ġifieri ton relattivament ċajtir jew tang-in-cheek kif jgħidulu bl-Ingliż mhux veru, naħseb li r-re ta' dan l-istil jew għat-tal tal-qas r-re attwalment ta' dan l-istil mhu ħadd għajr Joe DeMicoli. Minant Joe DeMicoli xtaqt insemmakom din is-silta li jisimha Santa Claus mhux riżaq l-hawn.
Xelet stilla f'ismawiet, reġa' wasal. Il-miliet, ġriet l-aħbar madwar id-dinja, ġo tal-grocers fuq tal-linja, One TV, Net, PBS, għal darba qablu l-aħbarijiet kienu l-istess, li fil-pajjiż tal-Mickey Mouse, mhux sa jiġi Santa Claus. Inni maj boj, tistenna xej, jisbaħ il-jum, jaddi il-lejl, Santa Claus mux rissa l-lawn. Isimaw sew, inkom it-fall, ifu kem tridu, għax bla regal, Santa Claus mux rissa l-lawn. Aw fejn se ssib ċumnija, ħlif ħall-qormi fil-fran. Jew tiftal power station dak żgur jifqab id-doħan biex jillandja irid il-lix mhux jitkaħħal max jer jil-jawdix Santa Claus mhux risaq lil-hawn.
Ninni my boy, tistenna xejn, jisbaħ il-jum, jgħaddi l-lejl,
Santa Claus mhux risaq lil-hawn.
Nisimgħu sew, inkom it-tfal, ibku kemm tridu, għax bla rigal,
Santa Claus mhux risaq lil-hawn. Scarecrows mal-gallari, biex isna inna froħ, kull iskull daqsu għamla jaħseb etnet mejlu bħoħ. Il-Christmas trees, mux mixawlin, ħabbal kontijiet ta' dawli ġejjin, Santa Claus mux resa l-lawn. Dawlu kejbel, wires jaqsmu kontri, jaqseb lawnin nasaba u sejrin jaqduħ fiex biegħem. Messa sarja fil-maltin mal-budget jieħdu regali Halloween, Santa Claus mhux risaq lil-hawn.
Anke Rudolf qiegħed jibżgħ, id-dawl ta' mnieħruq maqtuħ, għax il-wardens dejjem għassa, xi 100 euro iwaħluh.
U bl-umoriżmu ta' Joe DeMicoli aħna ġejna f'tim tal-poddar tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor din l-edizzjoni speċjali tal-Miliet, immanka wkoll il-sensiela ta' poddati għal din is-sena jiena. Palma issa drajna namlu fl-aħħar snin, dejjem nerġa' nsemmakom ukoll il-recordings illi kien għamel George Mifsud Kirkob ta' għana tradizjonali bil-Malti illi hija marbuta mal-tema tal-Miliet ukoll. U dina torbot bħal dejjem ukoll ma' l-M3P, Malta Music Memory Project, li sebuħ fuq m3p.com.mt. Fejn ukoll issa bdejna niġbru ukoll l-lista ta' kanzunetti u anjiet tal-miliet minn Malta matul is-snin. Jekk tixtuq tikkontribwixxu, kulmankom tagħmlu għalli tmorru fuq din il-website li għadni kemm semmejtilkom, jew inkella sibu dettalji fuq tonisan.com bħal dejjem. Insomma, jiena ma baqali xejn li f'nawguralkom il-festi t-tajba u bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.